Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen istuu täällä tukka pystyssä, rillit huurussa. Ja vähän näyttää siltä, että loman tarpeessa ollaan. Ja loma me aloitetaankin. Eli tämä on nyt viimeinen jakso ennen pientä kesäbreikkiä, joka nyt ei ole mikään älyttömän pitkä, mutta kuitenkin elokuussa varmasti tulee seuraava jakso. Ja tänään me käsitellään Jaa Jasin, ghanalaissyntyisen, sitten amerikkalaistuneen kirjailijan, nuoren kirjailijan Matkalla kotiin -romaania, joka oli kirjasensaatio viime vuonna maailmalla ja suomennettu tänä vuonna. Ja puhutaan vähän, mitä tapahtuu ylipäätään maailmalla.
Ja siellä ei olekaan mitenkään hiljasta kesällä.
Et ei. Niin
kun kirjaala ei hiljene. Et sieltä tulee niin koko ajan tosi paljon tietokirjoja nyt niin kesäksi.
Joo, ja se on aika kiinnostavaa, että nyt luotetaan siihen, että ihmiset itse asiassa kesällä jaksaakin mun lukea muutakin kuin dekkareita ja viihdettä.
Mm.
Ja siis esimerkiksi tämmöinen, niin sieltä nyt nousee monta nimeä, mutta jos tässä nyt lyhyesti muutama mainitsee, mutta esimerkiksi Naomi Klein on kirjoittanut, tämä kanadalaisaktivisti ja kirjailija on kirjoittanut nyt todella nopealla tahdilla ilmestyneen No is not enough, resisting Trump's shock politics and winning the world we need. Eli tämmöinen, niin kuin, hän kutsuu sitä movement book, eli tämmöinen, niin kuin, vähän tämmöinen poliittinen pamfletti ehkä. Ja hän niin kuin, haluaa lukijoidensa siirtyvän tämmöisestä niin kuin, kieltämisvaiheesta aktiiviseen vastarintaan. Ja sitten arvioita, mitä mä nyt tästä luin, niin tämä uutuus on ilmeisesti vähän niin kuin tämä muuttaa kaiken kapitalismin vastaan ilmastokirjakin, niin loppupeleissä aika optimistinen, että hän uskoo niin kuin siis ihmisiin, äänestäjiin, kansalaisiin ja heidän voimansa tehdä muutoksia, jos he sitä haluavat. Tosi kiinnostavaa, en aio siis lukea tätä, koska jotenkin mä en ole ehkä siirtymässä kieltäymyksestä vastarintaan. Ei vaan ole jotenkin semmoinen Trump-överiolo just nyt, että ei ehkä edes pysty. Siis kiinnostavaa siis lukea sen summaus Trumpista. Naomi Klein osaa niin taitavasti vetää tämmöisiä isoja lankoja yhteen, että sehän olisi kiinnostavaa, mutta ehkä mä jätän tämän väliin kuitenkin.
En mäkään tiedä, mulla on hirveä ähky.
Mä luen vaan dekkareita kesällä.
Valtojen politiikasta. Sitten mä kiinnitin huomiota nyt, kun oliko se New York Timesin bestseller-listan ykkösenä tietopuolella oli joku miten ymmärtää Trumpin politiikkaa, tai joku semmoinen kirja, että kyllä siellä niinku halua siihen on. Ja mä en muista, selitinkö mä tätä viime jaksossa, kun mä puhuin mun New Yorkin matkasta, mutta siis siellä on niin kuin, että niitä hävettää, kun New York on tietysti New York, ja ne ei todellakaan ole mitään Trumpilaisia siellä, niin sitten, että ne on niin kuin kyllä tosi vaisuna ja tuijottelee pikkusen niin kuin silleen varpaan kärkiä, ja niin, on niin silleen, että et no, että nauratteko te meille sitten Euroopassa, ja ootteko te ihan silleen, että ne on tolleen hulluja.
Niin.
Että sitten siellä sai olla vähän semmoisen niin kuin lohduttajan roolissa silleen, halata lohduttavasti ja olla silleen, että eikö kyllä me ollaan samalla puolella, kyllä me tiedetään, että te ette äänestäneet sitä.
Varaukkaa. Mutta sitten yksi tosi kiinnostava, mistä voitaisiin puhua enemmän, on siis tämä Roxane Gay Hung, A Memoir of My Body. Ja hän on sanonut, että silloin kun hän ajatteli, että hän ei koskaan halua kirjoittaa lihavuudesta, tai omasta lihavuudestaan tai ylipainostaan kirjaa, niin silloin hän myös tajusi, että hänen täytyy kirjoittaa se kirja. Ja se tuntuu hänestä kuulemma, se on hänen elämänsä vaikein kirja, ja se on hyvin tunnustuksellinen, ja hän tuntee itse hyvin niin kuin alttiiksi nytte, ja haavoittuvaiksi nyt, kun se kirja on maailmassa. Ja hän kertoo siinä oman tarinansa siitä, kuinka hänessä tuli ylipainoinen.
Tämä on kyllä ihan järjettömän kiinnostava. Ja tämä itse asiassa, mä en ole vielä kerännyt mun epärealistista kesälomaa kirjapinoa.
Aivan!
Mutta tämä siis kyllä niin kuin tulee siihen pinon päällimmäiseksi, mutta katsotaan nyt, missä vaiheessa mä sen sitten hankin. Mutta kuten niin kuin, tai siis mä en ollut aiemmin lukenut Geitä, että kun me luettiin Bad Feminist nytten keväällä, niin se oli mun ensi kosketus siis häneen. Että kyllähän mä oon niin kuin seurannut hänen uransa, mutta silleen, että oikeasti saa niinku suoran kontaktin, kun siis tekstien välityksellähän saa sen suoran kontaktin. Ja aiemmin mä olen lukenut vain jotain haastatteluja tai muuten, mutta sitten, että mä luin oikeasti hänen ääntään, niin sitten että kyllähän se nyt hirvittävän vaikutuksen teki, niin sitten, ja sitten kun tässä on vaan niin mahtava tämä aihe, ja sitten vielä, että hän kutsuu sitä muistelmiksi, eli että tässä on niinku se henkilökohtainen taso, niin sitten se lupaa niinku niin paljon ja niin
hyvää. Mutta tietysti kyllähän me sen verran ollaan jo tähän tutustuttu, että me ollaan luettu pari hänen haastatteluaan.
Silloin kun käsiteltiin Bad Feminist-kirjaa, niin siinähän oli juuri tämä tosi koskettava ja raskas essee siitä, jossa hän kertoi, kuinka hänet joukkoraiskattiin 12-vuotiaana. Tämä tapahtuma aiheutti siis trauman ja shokin, jonka jälkeen hän alkoi hakea lohtua ruuasta, mutta myös niin kuin hän ajatteli sillä tavalla, että kun kasvoi niin tämmöiselle niin kuin läskifobian kulttuurissa, niin hän tiesi, että mitä että jos hän olisi lihava tyttö, niin hän ei niin kuin olisi haluttava kenenkään mielestä ja häntä ei kukaan enää satuttaisi. Että hän myös ajatteli sitä, että jos hän olisi isompi, niin hän pystyisi myös taistelemaan vastaan. Mm. Ja sitten tässä oli myös kiinnostava, koska mä just mietin sitäkin, kun mulla heräsi sitten ajatus siitä, että eihän ylipainon tai ylilihavuuden takana taustalla tarvitse olla mitään traagista tarinaa, niin sitä Roxanne Gay on myös vastannut siihen, että tämä on hänen tarinansa, että miten hänelle tapahtui, että on olemassa muista asioista johtuvaa ylipainoa ja lihavuutta, mutta että tämä on hänen tarinansa, eikä tämä kerro mitenkään siitä, että hän on niin kuin tämmöinen hyvä, niin kuin hän kutsui itse, että hän on niin kuin tavallaan hyvä läski, koska hän, niin kuin, hänellä on tämmöinen trauma, josta se johtuu. Että hän kyllä niin kuin osaa käsitellä monipuolisesti asioita.
Niin, ja se on tosi makea oivallus siltä just, että kun se just sanoo sitä, että miten ihmistä on niin kuin tavallaan helpompi ottaa vastaan se, että sitä lihavuutta selittääkin sitten joku trauma.
Niin.
Ja sitten se kuitenkin niin kuin kritisoi itse sitä. Niin. Mutta sitten se kuitenkin ottaa sen samalla sen oman tarinansa haltuun. Niin. Ja semmoinen olla myös sitten Bad Feministista tuli. Että se niin kuin tavallaan on, että sillä on oikeasti 365 astetta, miten se analysoi, niin kuin tavallaan, että se näkee kaiken, mutta sitten se ei arvota asioita, paitsi silloin, kun on kysymys semmoisesta niin kuin poliittisesta arvottamisesta ja niin kuin, että milloin se oikeasti se arvottaminen on tärkeää.
Juuri niin, eikä myöskään sitten vesitä sitä omaa kantaansa tai niin näkökulmansa sillä, että alkaa sitten
liian
niin. Juuri niin.
Mutta ylipäänsä ja sitten sekin, että miten se niin kuin sanoo, että tämä on niin kuin vaikea kirja ollut hänelle, niin sitten vielä, että yksi syy siihen on siis myös se, että kun lihavuudesta tai läskiydestä, tämä on niin kuin tietoinen sananvalinta, tämä läski-sanan käyttäminen, niin että siitä puhuminen on niin hankala, että kun ihmiset ei niin kuin tiedä, miten siitä pitäisi puhua hänen kanssaan esimerkiksi, että sitten niin sit ihmiset kysyy sieltä jotain niin kuin ihan tosi outoja kysymyksiä ja käyttäytyy kummallisesti ja vaivaantuu. Ja
niinpä, niin.
Näin, että sekin on niin kuin yksi syy, että miksi häntä on jännittänyt tosi paljon, että miten lehdistö ja media suhtautuu sitten tähän kirjaan, millä tavalla häntä niin kuin haastatellaan ja minkälaisia ne kysymykset sitten on. Mutta sitten tässä oli, mä luin semmoisen Voguein haastattelun hänestä ja sitten musta tuli myös mahtavaa se, että kun sitten, että hän puhuu paljon tästä niin kuin, no just sä mainitsit tuon niin kuin läskifobian, että miten niin kuin lihavat ihmiset, mitä kaikkea he niin kuin kohtaavat, mutta sitten että kun hän ottaa myös tosi konkreettisia esimerkkejä ja tavallaan just semmoisia esimerkkejä, joista jotenkin ajatellaan, että no, että lihavat ei varmaan ajattele tällaista, että hän esimerkiksi puhuu niin kuin seksistä ja halusta ja himosta ja just siitä, että niin, että myös lihavat ihmiset siis haluavat harrastaa seksiä ja he haluavat harrastaa hyvää seksiä.
Niin, ja haluavat kokea olevansa haluttuja.
Niin. Niin. Ja sitten toinen konkreettinen esimerkki, mikä osittain liittyy just tuohon haluttavuuteen, niin on silleen, että sitten se oikein niin kuin kimpaantuu siinä haastattelussa silleen, että se on kyllä tosi kummallista, että niin kuin kapitalistisessa järjestelmässä niin kuin muotitalot ei tee lihaville
se on
vaateita.
Kyllä tuolla kummallista.
Niin, että miten kapitalismi voi epäonnistua tässä?
Nimenomaan.
Tarkoitkaa nyt
silleen muuta rahaa. Se ei ole epäonnistunut tässä kyllä.
Niin, että kaikkea muuta myydään. Ihan siis kaikkea. Sä saat ihan sille mitä tahansa.
Lemmikeistä vauvoihin, niin. Kaikki löytyy. Niin.
Mutta lihaville ei löydy niinku hyvännäköisiä vaatteita. Ja sitten kun se sanoi siinä sitä, että se laatu on yleensä tosi huonoa.
Okei,
joo. Lihaville on niinku huonolaatuisia vaatteita. Ja siis rumia.
No, upeeta. Ja sitten hän puhuu siitä, että kun, jos on ylipainoinen, niin se tavallaan pyyhkii sun sukupuolen. Että sä oot vähän niin kuin ilmaa, jos sä oot lihava nainen. Ja sitten kun kaiken näköisiä ongelmia voi piilottaa, mutta lihavuutta ei voi piilottaa, vähän niin kuin ei voi sitten rotuakaan. Tai sitten kun hän on tämän kahden risteyskohdassa, niin se aiheuttaa hänelle hyvin lainausmerkeissä kiinnostavia kokemuksia. Tämä hänen tarinansa on kuitenkin, kun hänessä tuli ylipaino aika nopeassa tahdissa, ja sitten hänelle tuli kaiken näköisiä niin kuin ongelmia ja itsetunto-ongelmia tietenkin, mutta myös vähän itsetuhoista käyttäytymistä, että tässä Hungerissa hän ilmeisesti kertoo siitä, kuinka hän sitten saattoi lähteä yhtäkkiä vai lentää toiselle puolelle jenkkeä jollekin nettitreffeille jonkun tyypin kanssa. Ja siis, että hän niin kuin tavallaan hänellä oli tämmöiset niin kuin lost years jossain vaiheessa, että esimerkiksi hänen vanhempansa eivät tietäneet, missä hän on, ja että hän, ja sitten hän puhui myös siitä, että sitten niin kuin ensimmäinen yhteisö, jossa hän tunsi itsensä niin kuin hyväksytyksi, oli lesboyhteisö, kun hän tuli ulos, vaikka hän siis on biseksuaali, mutta haluaa identifioitua lesbona. Että hän, tämä kuulostaa jotenkin tosi, tosi kiinnostavalta, tämä, kun hänen tarinansa on kuitenkin niin monitahoinen, ja kun se pohtii niin monesta kulmasta tätä teemaa.
Niin, ja muistelmien muoto vielä on jotenkin, sitä on niin kuin helppo silleen lähestyä. Mm. Ja sehän tuossa geissä onkin niin mahtavaa, että sit se ottaa tuollaisen, toihan niin kuin yhteiskunnallisesti tosi kiinnostava aihe, ja koskee tosi, tosi monia ihmisiä, koska lihavuudessa on kysymys kuitenkin myös kokemuksesta tosi paljon, että eihän sun tarvitse oikeastaan olla, niin kuin, että jos sä katsot vaakaa, niin ei sun tarvitse olla mitenkään erityisen lihava, niin sä voit silti tuntea itse siis niin lihavaksi. Mutta sitten, että se niinku kietoo sen semmoisen muistelman muotoon, eli tavallaan helpottaa sitten lukijaa sillä, että se,
niin.
Että se niinku tarjoilee sille lukijalle sen mahdollisimman helpossa muodossa.
Kyllä. Ja hän puhuu siitä, että kun moni, että usein jos nainen kirjoittaa lihavuudesta, niin sit se on yleensä se tarina siitä, kuinka hän laihtui, ja semmoinen menestystarina, ja sitten voi poseerata entisen lihavan kuvan vieressä tyytyväisenä ja kertoa omasta menestystarinastaan, mutta että hänellä ei ole se, että tämä kirja ei ole sellainen tietenkään, mutta että hän haluaisi laihtua, hän haluaisi niin kuin saada rauhan sen syömisen suhteen, ja hän on niin kuin valmis kokeilemaan kaikennäköisiä juttuja. Hän on aikoinaan harkinnut siis tällaista, onko se nyt sitten vatsalaukun pienennysleikkaus, mikäli lihavuusleikkaus, mutta kuitenkin hän on päättänyt sitten, että ei tee sitä, mutta että hänellä, hän haluaisi niin kuin laihtua, mutta hänellä ei ole mitään sellaista, niin kuin hän tavallaan haaveilee, että mä luin taas sitten tuon Ellen haastattelu, ja siinä oli jotenkin siitä, että nainen, joka on noin niin kuin menestynyt ja joka on niin tunnustettu ja arvostettu, niin hän tavallaan joutuu kokonsa takia haaveilemaan niin tämmöisiä perusasioista, eli siis tämmöistä ihan niin kuin ihmisarvosta niin tietyllä lailla. Että hän haaveilee siitä, että niin kuin hän voi kävellä kadulla tai lentokentällä tai jossain, ja kukaan ei huuda mitään tai kommentoi hänen painoaan. Niin. Eihän ole mitään sen suurempia ambitioita olla tyyliin, että olen sen ja sen kokoinen ja näköinen, vaan että tyyli, että minulla on ihmisarvo.
Niin. Ja sitten kun hän on puhunut myös siitä, että miten jos katsoo jotain elokuvateollisuutta, niin sitten hän on niin kuin sanonut tämän kirjan ympärillä annetuissa haastatteluissa tosi suoraan, että niin, että meillähän ei vielä ole siis elokuvaa, jossa olisi lihava nainen, joka olisi, mä luulen, että se sana, jota sä haet, on siis dignity.
Joo.
Suomennoseksi, niin kuin se käyttää sitä tosi paljon sitä sanaa.
Joo.
Niin, että tavallaan ei ole sellaista kuvastoa leffassa, johon hän pystyisi, niin kuin hänen kroppansa pystyisi samastua, ja että se olisi kuvattu jotenkin silleen arvostaen.
Aivan.
Ja kunnioittavasti. Että sitten hän otti siinä esimerkiksi just vaikka sen Bridesmaidsin ihan mahtavan hahmon, mutta kun siitä puuttui tavallaan se arvokkuus ja kunnioitus, ja että
no se... todellakin, sehän oli niin ihan vitsi se hahmo.
Niin. Että sekin on niin kuin tosi hurja ajatus.
Ja siis se tuntuu todella kaukaiselta ajatukselta, niin, että sellainen elokuva tultaisi kovin pian näkemään.
Laitamme uskomme Lena Dunhamiin.
Kyllä.
No koska me ollaan puhuttu siitä, että me halutaan tietää, mitä se on.
Niin aivan. Mutta siis Gayhän on sanonut, että hänellähän riittää noita. Hänellä on mitä järjetön määrä Twitter-seuraajia. Hän on ollut tosi aktiivinen Twitterissä vuosia. Ja hän on sanonut, että hän on niin kuin aivan järjettömän trollattu. Se tiedetään, mutta hän on sanonut, että 40% siitä trollauksesta tulee sen johdosta, että hän on feministi. Ja sitten hän on niin kuin laskenut, että noin 30% on sitten sen takia, että hän on musta, ja noin 30% sen takia, että hän on lihava. Ja sitten tämä tuli mieleen, kun luin, että taas tämmöinen uusi kiinnostava tietokirja on tämmöinen kuin Anne Helen Petersenin, eli tämän Celebrity Gossip Academic Style, mahtavan Facebook-sivun tämmöinen kulttuurikriitikko. Niin hänen uusi kirjansa on nimeltään Too Fat, Too Slutty, Too Loud, The Rise and Reign of the Unruly Woman. Ja hän puhuu siinä siitä, että jos on niin kuin valkoinen ja laiha, niin sitten ihmisen mahdollisuus tai naisen mahdollisuus venyttää tämmöisiä niin kuin hyväksyttyjen käytöksen rajoja on paljon, niin kuin, ne on paljon venyvämmät ja paljon suuremmat ne mahdollisuudet. Että niin kuin, tyyliin mun mielestä ihan hyvä esimerkki on tästä se malli Chrissy Teigen, niin joka on aika semmoinen epäkorrekti ja laukoo aika semmoista rankkaakin huumoria, mutta hän saa semmoista niin kuin hyvän tahtoista ja ihailevaa nauraa yleensä osakseen. Mutta sitten jos sä olet musta tai sä olet lihava tai sä olet sitä tätä tuota, niin sit sun mahdollisuudet käyttäytyä vähän niin kuin normeja rikkovalla tavalla on paljon pienemmät. Ja tässä esseekirjassa hän käsittelee muun muassa siis vähän silleen kuin tämmöisiä naisia, jotka on ollut liikaa, tyyliin Serena Williams, joka on liian vahva, ja Lena Dunham, joka on liian alasti, mistä ollaankin paljon puhuttu, ja siis tyyliin Nicki Minaj, joka on liian niin kuin lutkamainen. Tämä ei se koko ajan kuulostaa musta tosi kiinnostavalta, varmaan semmoinen aika helppolukuinen juttu, mutta jotenkin niin kuin tämä Anne Helen Peters on musta ihan mahtavan fiksu nainen, että varmasti tämäkin on kyllä fiksua settiä.
Meneekö sun kesälomalukulista? Se oli naurettavan pienessä.
Mä laitan sinne pienen bubbling under tosta myös. ei tää nyt mene. Ei mene vielä. Koska mä en nyt pitää sen suht silleen, mä en enää pysty lisäämään siihen mitään. Mutta se, mistä mä haluaisin myös vielä puhua, oli se, että viime viikollahan Anita Pallenberg kuoli. Ja hänhän oli siis tämmöinen italialais syntynyt nainen, joka kävi Saksassa koulua ja teki mallintöitä. Ja siis hän tunsi kaikki, jotka oli kaikki. Eli Federico Fellinit ja Andy Warholit ja hän oli se, joka niin kuin tutustutti Rolling Stonein jäsenet, paitsi huumeisiin, myös Lontoon it-jengiin. Ja siis Marianne Faithfull on sanonut oma elämäkerrassa, että Anita oli käytännössä se, joka niin kuin tavallaan yksin vastuussa järjesti kulttuurisen vallankumouksen Lontoossa, kun se järjesti rollarit yhteen tämmöisten etuoikeutettujen hipsteri-aristokraattien kanssa. Ja vaikka niin kuin häntä on pidettävän tämmöisen rollareiden muusana, niin hän on käytännössä siis tämmöinen niin sen bändin viides jäsen, tai kuudes, miten se nyt lasketaankin, mutta tähän ne ensin tapasi Brian Jonesin, jonka kanssa hän oli tämmöinen hyvin myrskyisä, kuten yleensä käytetään kiertoilmaisuutta sille, että väkivaltainen suhde. Jossain vaiheessa hän pääsi eroon tästä törpöstä ja alkoi sitten seurustella Keith Richardsin kanssa, jonka kanssa hän saikin 3 lasta. Mutta se, mitä mä halusin sanoa tästä, oli vaan se, että kuinka on jotenkin ihanaa, että kun Marianne Faithfull ja Anita Pallenberg, ne oli samaan aikaan, ne oli mimmejä, jotka tavallaan kilpaili samojen miesten huomiosta, niin ne pysyivät kuitenkin koko ajan liittolaisina ja ystävinä, ja sitten ne on niin kuin, niillä jatkui se ystävyys koko elämän. Ja Marianne Faithfull kirjoitti tosi koskettavasti tuonne Facebookiin tästä Anitan kuolemasta. Ja mä itse asiassa halusin nyt sitten katsoa, että mitä Marianne on kirjoittanut tuossa sen elämäkerrassaan tuosta Anitasta, ja se kirjoittaa siinä niin kuin ihanan ihailevasti silleen, että se oli niin kuin uskomattomin nainen, jonka se on koskaan tavannut, ja se olisi tehnyt mitä tahansa sen puolesta, ja se oli säkenöivä ja kaunis ja hypnoottinen, ja että kaikki muut naiset niin kuin haihtui ilmaan Anitan läheisyydessä, ja sitten, että hän puhui tämmöistä täysin hämmentävää dada-hipsterikieltä. Se on kanssa hyvä detalji tästä Anitasta, mutta sitten, että niin kuin ne Anitan kanssa puhui paljon siitä, että kuinka aikakausi, joka oli siis tätä, just tätä vapaa rakkauden aikakautta, ja joka piti olla just silleen naisenkin vapautumisen aikaa, että miten paskaa se oli loppupeleissä heille, että sitä aikakautta leimasi tosi vahva misogynistinen vire, ja kuinka niin kuin se näkyi niin kuin näissä rollareiden musiikissa ja käytöksessä ja kaikessa, että se on jotenkin ihana lukea tämmöisiä esimerkkejä tämmöisistä liittolaisuuksista ja ystävyyksistä aikakautena, joka niin kuin pyrki nimenomaan ajamaan naisia erilleen, ja jolloin naista piti todellakin taistella paikasta auringossa. Mut jotenkin niin kun, me ollaan puhuttu tästä samasta aiheesta silloin Tytöt-kirjan yhteydessä, mutta että niin kun, Anita jäi ehkä vähän sen niin kun rollari-aikakautensa vangiksi, että se oli ikuisesti sitä ajateltiin semmoisena parikymppisenä mallina, joka on aivan huumeissaan, puhumipäissään koko ajan, mutta hän oli myös lahjakas näyttelijä, mutta hän ei vähän sen hahmonsa vangiksi, että sitten häntä kästettiin elokuviin sen takia, että hän oli Anita Pallenberg. Kun taas Marianne Faithfull teki sitten ihan menestyksekkään uran ja pääsi eroon huumeista, niin kuin sitä Anitakin loppupeleissä. Mutta jotenkin hieno hahmo, ja kyllähän pari noita nekrologiaa sai lehdissä, mutta jotenkin hän oli kuitenkin, hän ja Marianne Faithfull käytännössä tutustui sen rollarit kaikkeen, siis kulttuuria, kirjoihin ja taiteeseen, ja Anita oli se, joka vastasi siitä, että rollerit pääsi eroon niistä hirveistä vaan semmoista poikamäiden luukistaan semmoiseen niin kuin puuhkiin ja hattuihin ja koruihin ja semmoisissa niin kuin tyyli-ikonisina aikana. Ja
mutta toi on silleen niin kuin kauheata, että siis kyllä mä tiedän jonkun Anita Pallenbergin nimen, ja siis mä nyt en ole ollut mikään mieletön Rolling Stones-fani, mutta kyllä mä tiedän tosi paljon niiden biisejä, kyllä mä niinku pystyn kuitenkin jotain sanoa niistä, mutta et esimerkiksi sit Anita Pallenbergista mä en pystyisi sanoa yhtään mitään. Niin, että kyllähän se on niinku silleen ihan järkyttävää, että miten se niinku on tavallaan kuitenkin semmoisesta mainstream historiasta, siis tavallaan mainstreamista, tai ehkä mä oon vaan niinku totaalisen tietämätön.
No mutta on se.
Mutta silleen, että se on pyyhitty sieltä vaan pois.
Kyllä. Mutta ehkä sä muistat Anitan tuossa todella upeita sarjasta, jossa Anita ja Marianne Faithfull on tämä Jumala ja Piru Edinan tota, sairausvuoteen äärellä. Joku painajaisen äärellä.
En olisi kyllä muistanut.
Niin, no, mutta anyway, mä laitan sen klipin, okay, YouTube-klipin
hyvä.
Tulemaan.
Hyvä, kiitos.
Tällaista mä oon kelaillut. Siis mä luin yhden illan tota Marianne Faithfullin elämäkertaa taas uudestaan tämän Anitan kuoleman jälkeen. Siis se on kyllä edelleen yksi parhaimpia rock-elämäkertoja, mutta mitä sä oot iltojas kuluttanut?
Mä kulutin sillä, että mä sain Ruotsista ystävältä kirjeen ja sitten minä avaan sen kirjeen ja sitten mä oon tullut, että voi, kun siellä oli siis tämmönen lehtileike Knauskoodista.
No se on hyvä ystävä.
Niin on. Ja sitten siinä oli mukana sellainen lappu, että tämmöinen oli lehdessä, minä, että sinä ilahtuisin. Ja todellakin ilahduin, koska kun mä olin vappuna Tukholmassa, niin sitten mä ostin Svenska Dagbladetin, jota en yleensä osta, mutta koska siinä oli iso tota, kulttuurin avausjuttu Knauskoodista, niin sitten mä ostin sen lehden. Sitten mä oon säästänyt sen lehtileikkeen ja mä ajattelin, että tähän vielä palaan.
Joo, joo.
Ja nyt onkin siis oikea hetki palata tähän,
no, todellakin.
Koska sitten taas eräs työkontaktini meilasi mulle, että oletko siis lukenut sen Aftonbladetin Knauskoodi-haastattelun, jossa hän puhuu avioerosta.
Herranjumala.
Ja sitten mä tulin, että mitä, ei herranen aika, mitä tämmöinen juttu, en ole lukenut. No sitten hän lähetti tähän linkin. Eli nyt mulla on niinku kolme juttua. Mun mielestä merkki.
On.
Niin, kun tässä on siis tämmöinen tota, kiinnostava juttu. No ensinnäkin aiemminkin me ollaan puhuttu siitä, että Knauskoodi on tavallaan, siitä ei ole hirveästi Ruotsissa tykätty, että se herättää ihan hirveästi siellä ristiriitaisia ajatuksia. Ja me ollaan just aiemmin pohdittu sitä, että no ehkä se johtuu siitä, että kun Knauskoodi niin avoimesti arvostelee ruotsalaisia taisteluni kirjasarjassa.
Niin,
ja sitten, koska hän ei ole niin kuin millään tavalla poliittisesti korrekti, vaan että hän sanoo tosi sellaisia niin kuin asioita, joita ei saisi sanoa. Koska Knauskoodi on esimerkiksi sanonut, että kyllähän se nyt sillä tavalla on, että kun heteromies näkee tota naisen, niin kyllä sen ajatus on, että miltä hän sen kanssa saisi harrastaa. Miltä hän tuntuisi harrastaa
niin,
sen kanssa.
Aivan. Joo.
Ja sitten Ruotsissa puhuttiin sille, tai oikein kohuttiin siitä Knauskoodin vanhasta romaanista, oliko se siis esikoisromaani, oli, joka on oma elämäkerrallinen ja kertoo 26-vuotiaan sijaisopettajan suhteesta semmoisen 13-vuotiaaseen tyttöön Pohjois-Norjassa, ja jos on lukenut taistelunisarjan, niin saattaa tietää, että tämän kirjan päähenkilö on ollut nuorena parikymppisenä
Pohjois-Norjassa
sijaisopettajana. No, kuitenkin. Niin, että sitten et Ruotsissa keskusteltiin myös siitä, että saako tällaista kirjoittaa, koska et siinä on tämä aikuisen miehen suhde tähän nuoreen tyttöön. No anyway, no sitten toinen tämmöinen niin kuin tausta-asia, ennen kuin mä menen tähän varsinaisesti tähän Knauskoodiin, on siis kulttuurimieskeskustelu. Sitä ei hirveästi oikeastaan Suomessa ole käyty, mutta se oli pari vuotta sitten Ruotsissa tämmöinen suurin kulttuurikeskustelu, ja se käynnistyi siitä Lena Anderssonin kirjasta, omavaltaista menettelyä, koska siinä on siis tämä Ester Nilsson päähenkilö, joka tulen palavasti rakastuu Hugo Raskiin, joka on tämmöinen taiteilija ja intellektuelli, ja niin kuin tämä Ester tuntee häntä kohtaan sekä tämmöistä älyllistä että ruumiillista himoa. Mutta sitten siinä kirjassa on semmoinen avainvirke, jonka mä nyt oon itse tähän suomentanut, kun mä en löytänyt sitä kirjaa hyllystä. Ei mulla ole sitä varmaan suomeksi. No, ihan vaan. Ja sitten se menee suurin piirtein näin, että kumpikaan ei ollut järin kiinnostunut Esteristä, mutta molemmat olivat kiinnostuneita Hugosta.
Ja
siinä virkeessä siis tiivistyy tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että mitä niin kuin kulttuurielämän patriarkaatti on. No niin, eli sitten kun siellä Ruotsissa on vellonut tämä kulttuurimieskeskustelu, ja tavallaan niin kuin Knauskoodikin on laskettu kulttuurimieheksi, mutta nyt on siis tapahtumassa tämmöinen Knauskoodin maineenpuhdistus Ruotsissa. Että se, niin se vappuhaastattelu siitä Knauskoodista, niin se oli, sen otsikko oli, että tämä ei ole kulttuurimies. Ja siinä oli siis iso kuva Knauskoodista, ja sitten se otsikko oli niin kuin noin. Ja sitten se toimittaja ottaa tosi vahvasti kantaa just siihen, että Knauskoodi on helppo syyttää kulttuurimieheksi, koska hän on valkoinen heteromies, ja sitten, että hän on hyvin menestynyt ja ylistetty. Sitten hän on tietyn ikäinen, että hänellä niin kuin on jo iän puolesta auktoriteettia, ja sitten, että hän on niin kuin tavallaan immuuni kritiikille sen mielettömän maailman menestyksenkin myötä. Mutta sitten tämä toimittaja sanoo myös siis sen, että jos lähdetään siitä, että kulttuurimiehen niin kuin tärkeimpiä muita piirteitä on siis se, että kulttuurimies on niin kuin oma hyvänen, sitten se on niin kuin välinpitämätön, yleensä erityisesti naisia kohtaan, ja sitten, että sen ympärillä olevat tukee sitä niin kuin ihan siis täysin estoitta. Niin sitten tämä toimittaja just sanoo sitä, että Knauskoodi itse asiassa ei mene tähän määritelmään no ensinnäkin siksi, että häpeä ja itseinho on niin kuin tosi, tosi oleellinen osa Knauskoodia.
Jonka kaikki Knauskoodia lukevat tietävät, niin, että on luoja.
Niin, ja sitten, että se Knauskood vielä sanoo siinä oikein siinä haastattelussa, että mä aina tunnen itteni tosi riittämättömäksi, ja mä aina tunnen itseni idiootiksi. Ja, siis, ja sitten se sanoo myös toisessa haastattelussa, että miten hän niin kuin, tietenkin tämä nyt ei yllätä ketään, joka on lukenut Knauskoodia, mutta kuitenkin, että aina, hän aina ajattelee jälkikäteen, että miksi mä sanoin noin, miksi mä tein noin, miksi mä sanoin noin. Ja sitten se myös siinä Aftonbladetin NS-erohaastattelussa, joka nyt ei ollut mikään mieletön erohaastattelu.
Ei vai? Ei.
No se oli ihan kiinnostavaa, mutta sitten se siinäkin sanoi.
Hän sanoi jotain erosta.
Siis hän sanoi, hän sanoi jotain erosta, okay. Mutta hän ensinnäkin sanoi siinä sen, että hän ei ikinä voisi olla Twitterissä, koska hän ei pystyisi niinku elää sen kanssa, koska hän niinku koko ajan vaan silleen, että miksi mä menin kirjoittamaan niin, miksi, mitä ihmiset ajattelevat, että mä olen ihan idiootti, mehän olen
jotenkin idiootti. Jotenkin sille, että mitä helvetin väliä sillä, mitä hän kirjoittaa Twitteriä verrattuna siihen, että hän on kirjoittanut esimerkiksi 3500 sivua jo omasta elämästään.
Se onkin kiinnostavaa. Jää hyvä kysymys. Mutta se toiminta oli aika hyvä siinä Aftonbladetin erohaastattelussa, koska sitten se kysyi silleen, että oletko sinkku? Ja sitten Knauskoodi on vähän silleen, hehe, no olenhan minä sinkku ja olen hirveän tyytyväinen tässä yksinäinen. Ja kaverit sanoivat, että pitäisi mennä treffeille. Sitten se toimittaja kysyi myös, että ootko Tinderissä? Se kysyi ihan mun mielestä tosi hienot kysymykset.
Niin, kyllä, kyllä.
Tai just semmoiset, joita varmaan niin kuin tosi harva ei.
Niin, että eihän tätä kysy voi kysyä siitä. Tämmöiseltä
niin.
Kulttuurimieheltä, joka ei ole kulttuurimies.
Ei ole Tinderissä ihan sitä.
No, mä olisin ollut todella yllättynyt.
Sitten tästä kulttuurimiehestä vielä, että yksi kulttuurimiehen piirre on se, että kulttuurimies on ehdoton oman taiteensa suhteen. Ja periaatteessa voisi ajatella, että Knauskoodi menee siihen, koska sitten hän on myös sanonut, että jos ikinä joku toinen ihminen kysyy multa, että valitset sä minut vai niin kuin kirjoittamisen, niin mä tulen aina valitsemaan kirjoittamisen. Mm. Mutta sitten hän sanoo myös, että mä olen ainoastaan vapaa siitä kaikesta semmoisesta ahdistuksesta ja häpeästä silloin, kun mä kirjoitan. Mm. Ja silloin, kun mä olen lasteni kanssa.
Yeah.
Että sitten tavallaan niin kuin siinä kuitenkin sitten murtaa taas sitä niin kuin kulttuurimieheyttä. Ja sitten tämä, jonka mun ystävä lähetti sieltä Ruotsista sen artikkelin, niin se on niin kuin ton kesäkirjan kritiikki.
Yeah.
Ja siis aiemmin mä kerroin, että Norjassa se kirja ei ole kerännyt kauhean hyviä kritiikkejä, mutta nyt se Ruotsissa niin kuin kerää hyviä kritiikkejä.
Okay,
ja tämäkin liittyy jotenkin nyt siihen sen maineen puhdistamiseen.
Niin, aivan. Siihen ei suhtaudu niin penseästi.
Niin, ei ollenkaan enää. Mm. Ja sitten, että niin kuin siinäkin tosi iso siinä jutussa, se oli varmaan Ingressissä, vai oliko se otsikossa, niin se toimittaja kirjoittaa, että kohtalon iva, että Knauskoodia kutsutaan antifeministiksi, koska yksikään mieskirjailija ei ole kirjoittanut yhtä paljon pienten lasten vanhemmuudesta kuin Knauskoodi. Ja sitten se jopa kirjoittaa näin, että jos ei näe, miten raskas Knauskoodin taistelu on, sydän on valettu kivestä.
Onko mä kirjoittanut tuolla? Niinhän se on, sitten me ollaan sanottu.
Niin se todellakin on. Mutta sitten mä en muista missä.
Tosi kiinnostavaa.
Niin, sit musta on jotenkin niinku yllättä. Mä en tiedä miksi, että liittyykö se jotenkin niiden eroon sitten kuitenkin, vai mikä? Että miksi yhtäkkiä? Mutta en mä tiedä. No, ruotsalaisten sydän ei olekaan enää valettu kivestä.
Niin,
mutta se oli mahtavaa siis se, että mä en muista missä se näistä artikkeleista oli, mutta kun mä en ole törmännyt tähän käsitteeseen aiemmin, mutta siis Ebba Wittström, joka on siis feministi ja on nykyään siis Helsingin yliopistossa, on siis ruotsalainen, mutta on Helsingin yliopistossa, onko se nyt pohjoismaisen kirjallisuuden proffana?
Ai on vai? On
niin, sitten se on keksinyt tämmöisen niin kuin käsitteen, joka itse asiassa sit kyllä sopii Knauskoodiin.
Mm.
Ja siis se on homotekstuaali.
Ja mikä se on?
Ihmistä, joka lukee vain yhden sukupuolen kirjoittamia kirjoja. Koska tosiasia on, että Knauskoodi ei kyllä naisten kirjoittamia kirjoja.
Ei, niin, siitähän me olemme häntä kritisoineet. Anteeksi, se oli homotekstuaali.
Homotekstuaali.
Ihan helvetin hyvä.
Tosi hieno.
Alan heti syytellä ympäriinsä Twitterissä ihmisiä homotekstuaaleiksi. Tunnen monia sellaisia.
Mutta sitten on vielä pakko sanoa tuosta kulttuurimieskeskustelusta, että se on mennyt kuitenkin Ruotsissa nyt eteenpäin. Sitten sen jälkeen, kun tämä lanseerattiin tämä käsite, niin sitten siellä sanottiin, että niin, mutta eikö kulttuurimies kuitenkin ole kuollut, että kun kulttuurialat on niin naisvaltaisia ja siellä niin kuin kiistatta naisilla on myös tosi paljon valtaa. No sitten siitä väiteltiin aikansa, mutta sitten joku sanoi, en muista kuka, että että ehkä kuitenkin on niin, että kulttuurimies on korvautunut tämmöisellä mediamiehellä, joka mun mielestä kuulostaa hyvältä, koska mediamiehen määritelmä on, että hänellä on hyvin suuri ego, hän rakastaa uusia medioita ja nopeita mielipiteitä.
Voi kuulostaa hirveän totulta.
Niin, ja sitten se on sellainen, että niin kuin jengi rakastaa sitä, siis tämmöinen yleisö, sitten kaikki johtajat rakastaa näitä mediamiehiä.
Joo.
Sitten ne mediamiehet rakastaa toisia mediamiehiä ja hakkaa toisiaan selkään. Ja sitten, että se mediamies ei ole välttämättä mitenkään lahjakkain eikä lukenein tyyppi, eikä sillä välttämättä siis ole niin kuin, hirveän syvää tietämystä oikeastaan mistään, mutta hänellä on hyvin tämmöinen vahva tuotemerkki, tai siis hän on niin kuin vahva tuotemerkki, eli tämmöinen hän vahvan brändin mies.
Kulttuurimiestä en tunnista Suomessa, mutta
mediamiehen tunnistaa, kyllä. Siis todellakin.
Joo, kyllä. Hirveän kiinnostavia artikkeleita Knauskoodista.
Kyllä.
Aivan mahtavaa.
Lähettäkää lisää Knauskoodia.
Niin, jos ne ovat maksumurin takana, niin lähettäkää. Mutta kesäkirja on siis mun epärealistisen kesäkirjapinoni yksi opuksista.
Joo.
Ja aion se lukea. Ja toi nyt innosti mua taas lukemaan sitä, koska mulla on ollut vähän semmoinen, että jos se nyt ei olekaan enää sama, kun se kevät oli vain niin uskomattoman hieno, niin sitten kun se on palannut siihen samaan muotoon, jossa niin. Se käsittelee eri teemoja ja asioita silleen esseen muodossa. Niin sit mä en ole ollut siitä ihan hirveän innoissani, mutta nyt mä taas innostuin.
Niin, ja sit siinä on jotain kokeellisuutta, kun siihen tulee, me puhuttiin sit joskus, että siihen tulee semmonen niinku henkilöhahmo aika yllättäen siihen kirjaan, ja se on aika
aivan
kokeilevaa
kyllä,
siltä. Et sen takia se on mun mielestä kiinnostavaa. Tosin mä en oikeasti vilpittömästi usko, että se voi ylittää sitä kevätkirjaa, koska se oli vaan niin mahtava ja hieno. Mutta kyllä mäkin ehdottomasti aion lukea sen.
Kyllä.
Nyt kesä. Ja Jasi, joka on kirjoittanut Matkalla kotiin romaanin, on siis aiheemme. Ja hän on 27-vuotias, syntynyt Ghanassa ja muuttanut sit lapsena Yhdysvaltoihin. Ja Jenkeissä nyt tapahtuu sitä usein, että esikoiskirjailijoiden käsikirjoituksia myydään huikeilla summilla, mutta tämä nyt oli yksi niistä kirjoista, ja yksi niistä kirjoista, joka sai hyvin, hyvin paljon huomiota tämän myyntisumman vuoksi, ja tietysti myös sen vuoksi, että niin moni, sen myyntisumman taustalla tietysti on se, että niin moni kustantava halusi tämän kirjailijan omakseen. Tämä kirja alkaa 1700-luvulta, tarkalleen 1760-luvulta, ja siis Kultarannikolta, josta sitten tuli Ghana. Ja oikeastaan tästä kirjasta on mahdotonta puhua ilman, että puhuu tästä siis rakenteesta. Mutta jos summataan tämän alku, niin tässä on niin kuin kaksi semmoista aloittavaa tarinaa. Eli tämän kirjan alussa tämän suvun esiäiti Maame, joka kuuluu Asantiheimoon, niin hän pakenee tulipaloa metsään ja jättää sinne vastasyntyneen tyttärensä Effion. Eli hylkää siis tämän tyttärensä, ja pian sitten tämän jälkeen tämä maamenai toisen miehen, Big Manin, joka kuuluu taas Fantiheimoon, ja saa sitten sille toiselle heimolle toisen tyttären, eli Esin. Eli niin meillä sitten kirjan alussa on niin kuin sisarpuolet. Ja tämä kirjan rakenne on siis se, että tässä vaihtuu jokaisessa luvussa päähenkilö. Tämän aloittaa toi Effia, ja sitten seuraava henkilö on Esi, ja sen jälkeen sitten tulla aina sitten sukupolvi alaspäin, eli sitten seuraavaksi käsitellään niin kuin heidän lapsiaan ja sitten heidän lapsiaan ja niin edelleen, ja tullaan sitten ihan nykyaikaan saakka. Eli yhteensä siellä on 7 vai 8 sukupolvea tässä kirjassa. Ja näiden kahden ensimmäisen henkilön tarinat menee niin, että tämä Effia jää Afrikkaan, ja niin kuin nai brittiläisen kenraalin, joka itse asiassa hoitaa orjakauppaa siellä Kultarannikolla, ja sitten taas tämä Esi, niin hänen kohtalo on sitten täysin erilainen, eli hänet myydään sitten orjaksi Amerikkaan.
Joo, eli tämä on melkein niin kuin novellikokoelma, mutta että kun ottaa huomioon, kuinka monta sukupolvea tässä on, ja kuitenkin kaikki linkittyvät esiäitinsä. Yllättävän hyvin tämä pitää otteensa kuitenkin, vaikka tässä niin kuin aina pitää vähän katsoa, tässä alussa on tämmöinen sukupolvikartta, niin aina pitää sitä vähän tsekata sille, että hetkonen, kuka tämä nyt olikaan ja kuka tämä oli, mutta tässä nyt tietysti nämä kaksi linjaa vuorotellaan sen Amerikan ja Afrikan välillä. että vasta mä huomasin, että jokainen luku, kun se alkoi, niin mä olin sille, odotin kiinnostuksella, että no mitä tälle tapahtuu, ja voiko tälle tapahtuisi jotain parempaa, ja voiko tälle menisi kaikki hyvin. Mutta sitten loppua kohden mä aloin vähän väsähtää, että kyllähän tässä on aika mieletön määrä henkilöitä. Loppuväsähdystä myös auttoi se, että nämä nykypäivän sijoittuvat tarinat eivät ole sitten niin vahvoja kuin nämä vähän vanhemmat.
Mustakin toi rakenne oli, niinku, mä jotenkin kauheasti tykkäsin tuosta rakenteesta, että tavallaan tuon kirjan sekä vahvuus että heikkous on just se rakenne ja niinku se, että niitä henkilöitä on niin paljon. Mun mielestä se rakenne oli siis kuitenkin niinku tosi koukuttava, että mä luin tuon kirjan tosi nopeasti.
Ja se on helppo lukea.
Kyllä. Niin, että kun mä luulen, että se liittyy kuitenkin siihen rakenteeseen, että sit siinä tulee kuitenkin se niinku kiinnyt aina siihen hahmoon, kuka siinä luvussa esitellään, ja sitten se niinku haluaa tietää, että no mitä sille sen lapselle nyt sitten tapahtuu, että sitten se vaan niinku kauhean kiihkeästi luet koko ajan eteenpäin. Mutta et kyllä mullekin niinku tapahtui se, että sitten alkoi unohtaa niitä tiettyjä hahmoja, että sitten olikin silleen, että hetkinen, kuka se olikaan, ja minkälainen sen elämänkohtalo olikaan, ja apua, että nyt mä oon huono ihminen, kun mä en nyt muistakaan sitä ihmistä. Mutta sitten tavallaan mä myös ajattelin, että sekin on niinku merkittävä kokemus siinä lukemisessa, että sitten sä niinku ymmärrät, että niin, että niille hahmoille se niiden elämä on tietysti tärkein, mitä niillä on. Mutta sitten mä voin täältä etäältä lukea sitä tarinaa, sitten mä voin vaan unohtaa ne, että ne on niitä semmoisia unohdettuja ihmisiä. Ja ennen kaikkea vielä niinku tämmöisessä kuviossa, joka niinku kuvastaa epäoikeudenmukaisuutta niinku maailmanjärjestyksessä, koska tämä kuitenkin niinku siis summaa orjuuden historian.
Ja rasismin siinä samassa. Niin, ja kun he kuitenkin ovat siis ihmisiä, jotka elävät omaa elämänsä ja yrittävät selviytyä aika monesta, niin että he tietenkään ajattelevat sitä sukupolvien ketjua, missä he ovat osana, niin tavallaan tuo unohtaminen on tavallaan, se on aika silleen niin kuin olennainen osa myös heidän elämäänsä. Eivät he ajattele itseään koko ajan jonkun sukupolven osana, niin kuin me ehkä, kun me luemme tätä kirjaa. Mutta mä tykkäsin tosi paljon näistä Afrikka-osuuksista, ja sitten tämä alku oli mun mielestä aika järkyttäväkin se, että ollaan siis täällä Kultarannikon tai Ghanan nykyisin turistikohde, mutta tämä Cape Coastin linnoitus, jossa sitten siellä alhaalla tyrmissä todella epäinhimillisissä oloissa olivat sitten orjat, jotka odottivat laivausta Amerikkaa kohti, joka oli myöskin hyvin raskas reissu tietenkin ja monelle tuhoisa. Niin tässä alussa oli tiettyä sellaista astelmallisuutta, että tässä oli tämä Effia, sisarpuoli kävelee siellä tämän kenraalin vaimona täällä Cape Coastin linnoituksessa. Ja hän ei siis mitenkään itse vapaaehtoisesti nainottaja miestä, vaan hänen äitinsä tämän asian järjesti. Mutta joka tapauksessa hän kävelee siellä kuitenkin vapaana naisena tietyllä lailla, ja sitten hänen siskopuolensa on samaan aikaan siellä tyrmässä tämmöisissä hirveissä olosuhteissa. Ja sitten tästä Amerikka oli tietyllä tavalla vähän liiankin tuttu, että ne on kuultu niin moneen kertaan. Mutta sitten mä luin, niin kuin New Yorkerissa oli semmoinen pointti, että, jota mä aluksi ajattelin, että joo, no toihan on ihan validi pointti, että siinä puhuttiin siitä, että tässä oli ehkä liiankin, että kun on tietty aikakausi ja sitten yksi sukupolvi edustaa sitä aikakautta, niin sitten ne joutuvat olemaan vähän stereotyyppisiä sen aikakauden miehiä tai naisia. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että ei se nyt oikeastaan ole mun mielestä semmoisia kuvia. Että totta kai orjuus ja plantaasi, siinä on semmoinen hahmo, on orja, joo, kyllä. Mutta heidän esimerkkinään oli siis tämä Sony, joka 1960-luvun Harlemissa sitten on tämmöinen niin kuin aika stereotyyppinen, joo, musta päihteisiin sortuva mies, joka siittää lapsia eikä sitten pysty pitämään niistä huolta. Mutta sitten toisaalta sitten mä rupesin miettimään Beyoncé ja Lemonade-levyä ja sitä, kuinka niin kuin siinäkin on siinä teemana se, että se orjuus ja hyväksikäyttö ja alistaminen, miten se on niin kuin sitten koko ajan valuu alaspäin, ja sitten että se vastaanottaja on sitten loppupeleissä aina se musta nainen, niin kyllä se Sonin hahmokin on aika validi tässä historiassa, vaikka ei sen tarvitse käydä mitään tyyppejä läpi, mutta sinänsä hän on ihan niin kuin stereotyyppisyydessään aika ehkä olennainenkin hahmo.
Niin, ja sitten, kun mäkin niin kuin kyllä luin sitä silleen, että kun tuon kirjan pointti on myös niin kuin osoittaa, että miten niin kuin tavallaan niin kuin onni ja hyväosaisuuskin, mutta sitten myös niin kuin epäonni ja huono-osaisuus, että se niin kuin tavallaan kertautuu ja se niin kuin periytyy, että miten vaikea, tämä niin kuin niin konkreettisesti osoittaa sen, että miten vaikea sun on niin kuin hyvin, hyvin hankalista olosuhteissa sitten ponnistaa johonkin parempaa. Ja etenkin kun puhutaan vielä sit orjista, että niinku käytännössä kun niillä ei ole oikeuksia, niin miten sä ikinä voisit osoittautua olevasi jotenkin?
Niin, niin ja että miten voi taistella institutionalisoitua sortoa ja rasismia vastaan niin yksilönä?
Ja sitten kun tässä on vielä niin hyvin kerrottu se, että mä niinku Mäkin tykkäsin tosi paljon, no etenkin niistä alun Afrikka-luvuista, mutta sitten, sitten niissä, ehkä se johtui siitä myös, että kun ne Amerikka-osuudet oli just niinku tunnistettavia, ne jotenkin niinku jäi niinku helpommin mun mieleen, mutta kun sit mä tykkäsin niinku sit tavallaan sit just siitä rasismin kiinnittymisestä sinne jenkkeihin, että kun se kuvasi sen niin konkreettisesti, ja just esimerkiksi tässä oli se luku siitä H-sta, jolla ei edes ollut siis jumalauta nimeä, siis niinku, niin että tavallaan, että hän siis eli 1800-luvulla ja hän eli sisällissodan jälkeen, ja periaatteessa hänen piti olla tämä niin kuin sisällissodan seurauksena niin kuin vapautunut musta sukupolvi. Mutta kun pointti on siis se, että sitten hänet vangittiin tai pidätettiin niin kuin jonkun ihan tosi mitättömän rikkeen vuoksi, sitten hän ei pystynyt maksaa sakkoja, sitten hänet niin kuin vangittiin, ja niin kuin hänen vankeutensa rangaistus oli, että hän joutui semmoiseen ihan hirveäseen hiilikaivokseen duuniin. Ja sitten kun se osoittaa vaan niin konkreettisesti, että ei, kun se on niin rakenteissa, se on niin kuin joka puolella se rasismi, ja että se orjuus vaan niin kuin eli siellä, se eli niin pitkään. Ja se tavallaan tietyissä jutuissa se elää niin kuin edelleen.
Niin, ja siis, ja niin kuin tästä on sanottu, että tämä on tietyllä tavalla historian oppitunti ja oppitunti rasismista, mutta kyllä tässä oli tiettyjä sellaisia. Onhan ne aina aika karuja lukea siitä, että sitten kun tosiaan muka on vapaa musta mies, niin sit sut voidaan ampua, kun sä yrität äänestää tai pidättää just jostain ihan mistä syystä tahansa, tai että sä et saa duunia, koska sä olet musta. Tai...
Sitten tosta niin kuin vapaudesta vielä, että kun se oikein nostettiin tässä silleen tosi konkreettisesti. Esimerkiksi kun tässä oli semmoinen hahmo kuin Gojo, joka oli sitten sinne Amerikkaan tulleen Nessin ja sitten hänen miehensä Samin lapsi. Ja hänellä oli väärennetyt niin kuin vapaan mustan miehen paperit. Eli hän kieli siis 1800-luvulla, mutta ennen tätä H-ta. Ja sitten kirjailija kirjoittaa, että hänen papereissaan oli nimi Gojo Freeman. Puolet Baltimoren entisistä orjista oli valinnut vapautta tarkoittavan sukunimen. Kun valheen kertoo riittävän monta kertaa, se muuttuu totuudeksi. Että jotenkin se vapaus oli niin kuin, että sitten jotenkin vaan tajuu, että se on niin kuin niin konkreettinen, että se vapaus ei olekaan sitä meidän niin kuin jotain valinnanvapautta, että otetaanko me niin kuin soijaa maitoa vai kauramaitoa mennä kahviin, vaan että se on niin kuin...
Vapautta olla ihminen.
Niin, että se... Niin.
Ja sitten tässä on toinen puoli, että tämä on muistutus siitä, miten institutionalisoitua rasismi on Amerikassa edelleen tai ollut pitkään, mutta että myös siitä, että niin kun orjakauppa oli kompleksinen asia, ja siinä oli kuitenkin sitten niin kun mukana myös nämä afrikkalaiset itse, että just niin kun tässä tämä on koko suvun tarina siellä Afrikassa on sitä, että he ovat orjakauppajat ja vangitsevat naapuriheimoja, vihollisheimojen jäseniä ja myyvät heitä. Ja sitten tässä oli mun mielestä yksi ihana tarina siitä, tai ihana, mutta siis kuitenkin semmoinen, että tämä ja Chassi jotenkin näyttää sen, että kyllä yksilöllä on jotain valtaa omaan kohtalonsa, vaikka sä oletkin jonkun tietyn historian aikakauden tai suvun tai minkä tahansa tapahtumien vankin, niin tässä on James-niminen hahmo, joka on siis tämmöisen merkittävän suvun päämiehen poika, ja tämä suku on saanut tämän asemansa sillä, että he ovat tehneet orjakauppaa ja saaneet siitä rahaa ja asemaa. Mutta hän ei halua olla mukana siinä, että hän haluaa siis olla vapaa siitä, koska hän ei halua tahria kätensä siihen, vaikka hänen sukunsa on siihen tahrinutkin kätensä, ja hän lähtee sitten tästä suvusta, tekeytyy kuolleeksi ja lähtee perustamaan omaa elämää kauas pois. Ja sitten tässä kuitenkin tämä osoittaa minusta kypsyyttä kirjoittajana siinä, että sitten tämä James, kun me tavataan Jamesin lapsi, Abena, seuraavassa luvussa, niin sitten me saamme tai opimme, että tämä päätös ei ole tuonut Jamesille mitään niin kuin onnea tai että hän olisi jotenkin niin kuin ollut tämän oman onnensa seppeen muodostanut jonkun uuden sukuhaaran, jossa menestyksekään sukuhaaran kunniallisin toimi, vaan että hän on semmoinen, niin kuin häntä kutsutaan huono-onniseksi mieheksi ja hänen satonsa epäonnistuu kerta toisensa jälkeen. Ja tässä on niin kuin, myös tämmöinen, siinä on vähän niin kuin toivoa, mutta sitten samalla myöskin, että sitten se ei välttämättä sitten johdakaan mihinkään suureen menestykseen.
Mutta oikein tästä tulee mieleen vielä mulle tuosta rakenteesta, että kun sekin, ehkä se koukuttavuus tässä on myös sitä, että silloin kun ne päähenkilöt kertoo, tai kun kerrotaan sen päähenkilön elämästä, niin sitten harvoin siinä luvun lopussa sä tiedät, että mitä sen elämälle niin kuin käy. Siksi sä haluat vaan lukea aina eteenpäin, koska sitten ne lapset kertoo, että mitä niiden vanhemmille käy. Tai että tietääks ne, että Joo. Miten niiden vanhemmilla on käynyt. Onko ne vanhemmat vaan kadonnut, koska joskus käy niinkin.
Joo. Ja tässä on tietysti, tämä on tietysti myös parisuhderomaani. Tässä on hyvin erilaisia pariskuntia, jotka muodostaa suhteen joko olosuhteiden pakosta, järjestettyjen avioliittojen kautta, rakastumisen kautta, tai sen takia, että ne on piiskattu samalle plantaasille oriksi. Niin tässä on myös tämmöisiä tosi kiinnostavia rakkaustarinoita ja ei-rakkaustarinoita, joita myöskin haluaa seurata. Ja sitten tässä oli yksi sellainen pikku detalje, josta mä tykkäsin, että tässä oli siis yksi homoseksuaalinen suhde, mutta se oli tosi aikaisen kirjassa, jo 1800-luvulla. Eli musta oli ihan kiva, että se tulosti jossain vaiheessa siellä niin kuin 1960-luvulla tai jotain semmoisena niin kuin modernina ilmiönä, vaan se tuotiin esiin sille hyvin hienovaraisesti siellä Afrikassa joskus tosiaan 1800-luvulla.
Ja sitten pakko siis sanoa vielä siitä, että on niin kuin kielellisesti tosi kiinnostava tämä kirja, että on ihan tosi tosi ilmaisuvoimainen. Sitten tämä käyttää tämä Judges ihan mielettömiä vertauksia ja metaforia. Ja sitten, että se varjoi, että ne on välillä niin kuin ihan mielettömän kauniita, ja sitten välillä ne on niin kuin ihan kauhean brutaalia ja hirveitä. Ja sitten se mun mielestä tosi makeasti käyttää semmoista, että luonto ja ihminen menee vähän silleen niin kuin, että se limittää ja lomittaa niitä, että se tosi usein kuvaa ihmistä jollain luontometaforilla. Toki ihminen on osa luontoa, mutta tarkoitan luonnolla tässä ihmisen ulkopuolista luontoa. Ja sitten että se niin kuin personifioi sit luontoa. Että tässä on niin kuin, tässä oli esimerkiksi, niin kuin, tämä on siltä Nessiltä ja Samilta, jotka karkaa siis orjaplantaasilta. Ja nyt tässä lainauksessa oleva piru on sitten tämä orjaplantaasin boss. Niin tässä näkyy semmoinen niin kuin mieletön runollisuus ja sitten myös niin kuin viisaus. Monen päivän ajan he neljä esittivät metsän puita ja niityn heiniä, mutta pian Ness vaistosi, että maa hohkasi kuumuutta ja ymmärsi pirun olevan heidän perässään samalla tavalla kuin ihminen ymmärtää vaistomaisesti, mistä tuulee tai ketä rakastaa. Se on ihan totta. Kyllä sä vaistomaisesti ymmärrät, mistä tuulee tai ketä rakastaa.
Niin, aivan.
Tämä oli musta tosi hieno, kun se oli silleen, se kuvaa niin kuin yömaisemaa. Tämä on tosi kuvaileva tämä teksti, missä kirjoittaa näin, että kuu paistoi vielä kirkkaana sirppinä, joka oli kuin tummaihoisen yön vinovalkohampainen hymy.
Joo, ja hän käyttää tosi paljon tällaisia, niin kuin, hän kuvailee hyvin paljon ihon värejä. Että sillä on kyllä niin kuin, iso sanasto, sille on kermanväristä ja kahviruskea, nyt tällaiset niin kuin, kaikista itsestään selvästi tulee mieleen, mutta mä en mitenkään listannut niitä, mutta niitä niin. Oli tosi paljon, sehän kuvaili.
Niin.
Koska tässä näiden kahden sukuhaarassahan sekoittui valkoisia ja mustia, niin sitten siellä aina välillä tuli sukupolvien jälkeen yhtäkkiä valkoisempi jäsen. Ja
yhden mä ainakin muistan, että se oli niin kuin luudan varsi. Että se oli melkein niin kuin samanvärinen kuin luudan varsi.
Kenen tarina sulle jäi parhaiten mieleen? Jos nyt sulle tämän kirjan, kun tässä on sekoittuja, kuten sä sanoit, tämän unohtaa, niin ketkä jäävät mieleen?
No sitten kuitenkin se Effia ja Esi, eli ne, niin kuin ne sisarpuolet tosi vahvasti. Ja ehkä, niin kuin, että vaikka sä sanoit, että se on niin kuin, tavallaan vähän niin kuin laskelmoituu se, että ne oli siellä niin kuin, että ne oli siellä Cape Coastin linnoituksessa yhtä aikaa, mutta mun mielestä se oli jotenkin niin kuin makeeta, että se oli niin kuin, sehän oli ihan häikäilemättömän niin kuin kaupallinen ratkaisu kirjallisesta kirjasta, mutta silti se oli mun mielestä jotenkin niin kuin makeata, että ehkä mä oon vähän sentimentaalinen, mutta...
joo, enkä mä sitä silleen laskelmoin, että se oli vähän asetelmallinen niin. Se semmoinen, mutta sitten se, miten sehän toi tuon kirjan loppuun, mä voidaan puhua hetken päästä lopusta, että se siinä niin kuin, jos hän olisi malttanut mielensä, niin se olisi voinut olla,
niin.
Alunkin olisi voinut, mutta mä oon ihan samaa mieltä, mulla ei mieleen se Esi ja Effian tarina tosi vahvasti.
Ja sitten, kun mä en muista, että mä olisin kuitenkaan onko mä sitten niinku lukenut orjuudesta, että mäkin olin niinku tosi järkyttynyt siitä, tai eihän se tule mitenkään herran aika yllätyksenä, että ne ketkä myytiin orjiksi, että niiden olot oli siis aivan järkyttävät, mutta kyllä mä nyt silti olin
minäkin.
Järkyttynyt siitä, että niinku...
Ja sitten tässä oli, niinku, vaikka mä sanoin, että mä tykkäsin näistä Afrikka-osuuksista, niin kyllä se Nessin ja Samin, eli Ness oli Esin tytär, joka sitten kun Esi oli tuotu Amerikkaan orjaksi, niin Ness syntyi ja sitten lapsena riistettiin äitinsä sylistä ja myytiin orjaksi. Ja hän joutui tilalle, jota hän kutsui siis helvetiksi. Ja siellä hän tapaa tämän Samin, joka on myöskin orja. Ja heidän tarinansa oli jotenkin ehkä vain sen kouriintuntuvuuden takia, että se oli taas muistutus siitä, minkälaista orjuus oli.
Ja sitten siinäkin oli tavallaan niinku se rakkaustarina ja, ja sitten siinä oli, no siinä oli myös se vapauden halu, mutta sehän oli tosi järkyttävä se tarina, että siinä ei käynyt hirveän hyvin. Mutta
hei, puhutaan tuosta, puhutaan näin lopuksi tästä kirjan lopusta.
Joo, mähän siis pidän tästä kirjasta ihan hirvittävän hirvittävän paljon. Jotenkin siinä näkyy semmoinen esikoisuus. Ehkä että se tavallaan on niin kuin yliyrittävä, mutta mun mielestä se onnistuu siinä yliyrittämisessä. Niin
kuin, joo, on kunnianhimoinen, kyllä.
Että sitten niin kuin,
pystyy siihen.
Ja se on tosi omaperäinen ja se on niin kuin sekä kieleltään että tuolta rakenteeltaan kauhean omaperäinen. Ja että ainut, mihin mä oon tässä pettynyt, on sitten se loppu. Että jotenkin mä niin kuin odotin sitten, että kun toi kirja on muuten niin hieno, niin sitten mä odotin, että se loppu olisi vielä jotenkin silleen lyönnyt mut ihan ällikällä. Mutta kun nyt se oli mun mielestä semmoinen, niin kuin, kutsuisin sitä perusnykyproosa lopuksi.
No juuri niin. Mä oon ihan juuri samat ajatukset. Se, että ehkä kirjailijan ei siis pidä kirjoittaa asioista, jotka hän tuntee parhaiten, koska siis Jaajasi kirjoittaa tietyllä tavalla itsestään, että hänkin on tämmöinen, niin kuin tässä viimeistä hahmot ovat Marcus ja Marjorie, ja he ovat siis tietenkin tämän kahden eri sukuhaaran lapset, jotka lopuksi kohtaavat. Ja mä, vaikka sitä kuinka toivoo, että nämä sukuhaarat jossain vaiheessa löytää toisensa, nämä he eivät tietenkään koskaan tule, eivät he mitenkään saisi sitä tietää, että he ovat samasta sukuhaarasta, tai että maami on heidän esiäitinsä. Mutta joka tapauksessa tuntuu liian falskilta se, että sitten he kohtaavat ja rakastuvat, ja sitten he päättävät yhdessä matkustaa Ghanaan. Niin kuin Jaajasi itse teki ollessaan Stanfordissa opiskelijana, niin hän sitten parikymppisenä matkusti. Ja sitten meni sinne Cape Coastin linnoitukseen, oppi sitä historiasta ja sai innoitteen kirjoittaa tämän kirjan. Mutta että niin kun he ovat liian ehkä yksi yhteen nämä kaksi fiksua koulutettua yliopisto-opiskelijaa, jotka tulevat sitten sinne ja tavallaan ottavat historiansa haltuun. Se oli harmi, koska se loppu oli, niin kuin sanoit, perusnykyproosa loppu.
Mutta siitä huolimatta, niin ei se sitten kuitenkaan, se ei niin kuin varjosta tuota kirjaa, että sitten oletettavasti mä tuun unohtaa sen loppuun.
Ei, ja sitten se voi olla myös monelle tyydyttäväkin loppu.
Niin.
Että tietyllä tavalla ehkä mä olisin jäänyt kaivelemaan, että sitten nämä jotenkin ei löytänytkään nämä sukuhaaraa yhtynyt missään vaiheessa ja palannut sitten kotiin.
Niin.
Tämän kirjan nimihän on Homegoing, vähän tämmöinen sanaleikki.
Mutta silti siinä on niin kuin, siis se, että jotenkin se nykytaso sitten kuitenkin, ja sitten kuitenkin mun mielestä tämmöistä historiallista, kun toihan on niin kuin historiallista proosaa, että sitähän on niin kuin vaikea kirjoittaa, että miten erinomaisen hyvin se onnistuu siinä, ja sitten kun se vaan lähenee sitten nykypäivään, niin sitten niin. Sit se vaan niin kuin latistuu.
Kyllä, ja se olisi voinut ihan hyvin jäädä sinne 60-luvun Harlemiin esimerkiksi, niin. Koska sitten me tiedetään jotain niin. Siitä.
Mutta me se... annamme tämän hänelle anteeksi.
Annamme hänelle tämän anteeksi. Hän on varmaan tässä tosi mielissään, että kaksi suomalaista täällä nyt ei ihan täysin tuomitse hänen kirjansa, vaan tämä oli todellakin munkin mielestä tosi hyvä kirja. Ja mieleenpainuva, vaikkakin niin runsas, että pakostakin unohtaa puolet henkilöistä, mutta että tärkeimmät asiat jää mieleen. Ja kuten tuossa alussa puhuttiin, niin meillä on nyt sitten pieni kesätauko. Mutta heti kun me palataan, me summataan kesäkirjat, mitä on tullut luettua. Se on lyhyt keskustelu. No ei vaiska. Mä oon lukenut jo yhden käsikirjani. Huom.
Yli kunnossa.
Eräät ei ole vielä kasannut sitä pinoa. Mutta ja sitten me puhutaan tietenkin siitä, että mitkä ovat syksyn odotetuimpia kirjoja.
Ja pitää mennä jostain. On meillä pakko olla joku yhteinen kirja, että me voidaan vähän sitten puhua siitä.
No kyllä meillä nyt varmasti on.
Mutta mä en siis
luet se Marcel Proust. Jos nyt aloitetaan yhdessä, niin samassa tahdissa mennään. Huomaan luvan, että mä aloitan Marcel Proustin.
Niin, nyt yhtäkkiä ruvetaan peruttelemaan. Kyllä se 10 osainen kirjasarja siinä kuvassa oli.
Uudessa ulkoasussaan. No katsotaan, mitä on tullut luettua ja tehtyä.
Hei, moi ja hyvää kesää.
Ihanaa kesää.